vašemu zdravlju.
Radio Ognjišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
Odpravite težave s krčnimi žilami z naravnim zdravilom Venafors.
Gospoda Roberta Trčelja gostimo v studiu, s Farmedike prihaja, dobro dan želimo.
Dobro dan.
No, nisva šla v eter, preden sva šla, pa sva kar pošteno klepetala in priznam, da vse bolj postajam potencial vaših izdelkov z leti pač tako nanese. In ko govoriva o težavah z venskim popuščanjem, tudi temu se skoraj da ne moremo izogniti. Starosti obremenujemo svojim organizmom, seveda tudi predele svojega pač telesa, no ne svojim organizmom, ampak z aktivnostjo. Se pač nabere z leti in to se pokaže tudi tako, da začnejo popuščati vene. Kaj je v zadju?
Ja, v zadju je eno, tega ste že rekli, pač logično, nabiramo kilometrino. Tako da nekaj se sistem upravi, ampak pač to je nekako normalno. Mi lahko sami vidimo zelo veliko, da je teh posledic manj. In to je tisto, kar je tudi pomembno. Ne samo za tem, da kupimo zdravila ali podobno, ampak predvsem tudi, da se ustrezno rekreiramo in skrbimo za to, da je obtok krvni, kar se da, aktivn. Ne? Veliko je pač venske krvi, ki v nogah zastaja. In to je tisto, kar je neugodno. Ne? Če ta del zastaja v nogah, potem se to, kar se presnavlja v celicah, srce samo seveda ne more prečrpati na tako višino iz spodnega dela nog proti srcu. Ne? Zato skušamo vedno, kadarkoli imamo te težave z venami, z otekanjem nog, noge držati nekoliko više, zato da seveda kri tudi sam gravitacijsko lepo teče, da srcu olajšamo delo. Zakaj je to pomembno? Zaradi te cirkulacije mi vse to, kar bi sicer ostalo v nogah, v venskem delu krvi, celične presnovke, te odpadne snovi, dejansko cirkuliramo čez organizem in se potem preko jeter oziroma ledvic tudi lepo očistijo in odstranijo iz organizma, tako kot je to potrebno. Če tega ne storimo, potem seveda ostaja to bolj v spodnem delu nog in potem pomeni to lahko vnetno reakcijo, imunski sistem zaznava to kot nekaj, kar je potrebno neutralizirati, odstraniti. In posledica takega delovanja pa je tudi vnetje. In vnetje na notranji strani žil, venskih žil predvsem potem pomeni dejansko napredovanje stanja in dodatno poslabšuje že sicer samo po sebi z leti napredujoče vensko popuščanje, ne? In seveda taka stanje želimo preprečevati. Zato tudi danes govoriva seveda tudi o zdravilu Venafors, ki ima tudi enega od profilov delovanja, tako rečemo protivnetno delovanje.
Naravno zdravilo Venafors za zdravljenje težav zaradi venskega popuščanja.
Kronično vensko popuščanje, če rečemo, je verjetno v sodobni civilizaciji eno, če ne najbolj izrazito kronično stanje in se pri mnogih izraža že relativno zgodaj, ampak lahko rekli po statistiki, po 60. letu 4 od 5 oseb kažejo take ali drugačne znake oziroma simptome kroničnega venskega popuščanja, ki se kaže pa lahko v bolj ali manj izrazitem otekanju nog. Noge postanejo bolj težke, vroče, srbeče, tudi potem se pojavljajo te značilni krči, po katerih tudi krčne žile nosijo svoje ime. Lahko se kaže, tako rečeno, s krčnimi žilami, da me vas to največ moti, če je na površju, kar je razumljivo, noga ne zgleda najlepše. Čeprav je res, da s takimi vejastimi žilami imajo moški bolj zazito težave, ženske pa ne bi imele bolj otekle noge. Ampak seveda take žile ne zgledajo dobro, tu so potem že seveda flebologi in pa kirurgi, specialisti na delu, če je tako stanje res tako, da je treba sanirati z bolj aktivnim pristopom, še vedno pa lahko vsa ta stanja ustrezno zdravimo z zdravilom, kot je Venafors. V Sloveniji imamo pravzaprav tri aktivna zdravila, imamo Detralex od Servija, potem Flebaven od Krke in pa Venafors Foglov. Vse tri učinkovine so tudi v smernicah, rečemo, učinkovine so v smernicah sodobni za zdravljanje kroničnega venskega popuščanja. In kar je pomembno, z takimi venotoničnimi zdravili dosegamo zelo pomemben učinek na to, da je nekoliko boljši venski pretok v nogah, torej dodatno pomagamo organizmu s tem, potem delujemo protivnetno. protonetno delovanje zelo pomembno, da počasnimo ta del napredujočega stanja, da kronično vensko popuščanje se skozi čas ne izrazi tako močno, kot bi se sicer, če takih zdravil ne bi imali, in pa seveda tudi učvrstimo nekoliko vene. Ne moramo popraviti stanja, kakršno je, da bi bilo seveda ponovno intaktno, kot v najbolj rosnih letih, lahko pa organizmu na tak način pomagamo. Povem pa, da je vena force poseben v tem, da ima escin, to je učinkovina iz kostanja, divjega kostanja, in da je v obliki tablet. To pomeni, da zaužijamo vena force, zato da delujemo na vensko popuščanje, na otekanje nog in tako naprej, od znotraj, tam, kjer tudi nastaja. Skratka, delujemo na vzrok in na ta način zmanjšujemo vse te posledice, kot sve že rekli.
Zdravilo vena force zmanjša oteklino, učvrsti vene in zavira vnetje.
In že po 2-3 tednih lahko opazimo občutno razliko, izboljšanje, pa le eno tableto zjutraj in eno zvečer.
Tako je, jemanje je enostavno in praviloma ga tudi uporabniki in pa uporabnice, tako rečem, dobro prenašajo tudi pri dolgem večletnem jemanju, kar je včasih tudi potrebno pri tem, da zmanjšamo hitrost napredovanja kroničnega venskega popuščanja.
Preden vzameva slovo, gospod Robert Trčelj, pa dodajva zraven še venagel.
Tako je. Venagel je gel, ki je namenjen zunanji negi nog, kadarkoli imamo taka stanja, se nekoliko olajšamo, ima zelo močno koncentracijo učinkovin, ravno tako iz divjega kostanja, ampak tu deluje pa seveda od zunaj, tako da nekoliko hladi, neguje noge in dejansko nam pomaga pri negi nog, kadar so otekle, težke, srbeče, vroče, pa so še kakšni vroči dnevi, ki nam še dodatno delajo priglavice.
Ja, in zdaj bo vse topleje, upamo.
Ja, upamo saj, da bo. Ne? In seveda v tem primeru je venagel lahko lep dnevni pripomoček, bogat z escinom, veliko ga je, skoraj da 2-krat več, kot ga običajno srečamo v klasičnih negovalnih gelih. Tako da tudi tukaj je Alfred Vogel vedel, da mora biti učinkovine dovolj, ustrezne kvalitete, tako da lahko rečemo, venagel tudi v Sloveniji že dolgo let lepo prisoten in ima zveste uporabnice in uporabnike.
Tako in še, če dodamo, da je to zdravilo naravnega izvora, za več nasvetov in informacij o zdravilu za otekle, težke in srbeče noge, o tabletah Vena Force lahko naročite priročno knjižico Mali vodnik za zdrave vene. Telefon je 01-524-0216, 01-524-0216. Gospod Robert, hvala lepa in srečno, lepo poletje želimo.
Tudi vam srečno.
Vena Gel. Noge prijetno hladi in olajša občutek težkih nog. To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01-524-0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognišče. Lahko vam koristi.
Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still still God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations.
where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right.
Staviš se in stopiš proti meni. Ne veš, da vidim te v odsevu mokrih trav. Še luna se smeji, ko iščeš me v temi. Za košek pravljice v svojo noč me vzemi.
Kje smo stava in ne sam. Vsi je var, naj vidijo, da eno stvar. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpres, daj vem, s teboj se dan začne. Pustiš mi, da sem jaz, ko ogni dogorijo. Pustiš mi že srca, da znova se rodijo. Jaz bom stava in ne sama spet zaljubljena. Drug v drugem si je var, naj vidijo, da eno spam. Jaz bom stava in ne sama.
Jaz bom s tabo, ti bo z mano spet zaljubljena. Drug v drugem si je var,
naj vidijo, da eno stvar. Jaz bom s tabo in ne sama zvezde čuvala. Ko jutro okno mi odpres, daj vem, s teboj se dan začne.
Pogovor o.
Oddajo tokrat posvečamo času osamosvajanja, razglasitvi samostojnosti in osamosvojitveni vojni. Z nami bo takratni minister za informiranje Jelko Kacin.
Najbolj zanesljiv član tedanjega predsedstva je bil Ivan Oman. Res, da je bil kmet, ampak vedno je hodil po zemlji in vedno je imel strašno jasne in izjemno artikulirane misli in sporočila.
Tudi zaradi takih ljudi so izpolnili svojo nalogo in nasprotniku je ostala le predaja.
Umik jugoslovanske vojske iz Slovenije je bilo prvo dejanje mednarodnega priznanja.
Prisluhnite pogovoru o danes po 17. uri.
Inside the skin, There you are each night and day, helping me along the way. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. For help, I know you hear me. Never alone. You have made your home inside this skin. I choose not to live without you, 'cause you're the life inside of me. If it wasn't for you, I don't know where I would be. As I walk the straight and narrow, I may grow weak and weary, but when I am weak, you are stronger. When I call for help, I know you hear me. Never alone. You have made your home inside this skin. I could climb the highest mountain. I could swim the deepest ocean blue. I could run until my throat is dry. I could never hide from you. Take a breath, I take you in. You're the life inside the skin. There you are each night and day, helping me along the way. There you are each night and day, helping me along the way. Helping me along.
Še vedno čaraš me. Kdo te je poslal? Kdo te meni dal? Zdaj ker vem, kaj tebi je. Dal bom besedo, dal raj ne bedo, dal bom življenje, smih ne trpjenje, vidno boš moja sreča. Najlepša pesem vedno bom tvoj. Čisto maj
prebudil bo jutri dan. Bova kot oblak za njego korak. Dal bom besedo, dal raj nebedo, dal bom življenje, smih netrpjenje. Vidno boš moja sreča, opor, najlepša pesem, vidno bom tvoj.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Zgodbe iz ruske dače so pripovedi o edinstvenem kulturnem spomeniku v Zgornjih Gameljnah v Ljubljani. Prisluhnite nepoznanim in nadvse zanimivim zgodbam primestne vile Ruska dača, v katerih se prepletajo kultura, zgodovina in kulinarika.
Nova zgodba iz ruske dače nam danes prinaša zelo posvetno vsebino, ki je zgodovinsko dokazano del naše tradicije, navad in ritualov, ne glede na čas, v katerega se ozremo. Dobrodošli, dr. Aleš Musar, govorila bova o življenju v kavarnah in o slovenskem kofetkanju. Dobar dan.
Dobar dan, Nataša, in prav lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Torej v času Franca Petriča, ko je ruska dača doživljala svoj razcvet. Takrat je bila Ljubljana ena od prestolnic Avstro-Ogrske monarhije. To je bil čas meščanske elegance. In v eni od prejšnjih oddaj sem že omenil, da Ljubljana ni bila nepomembno provincialno mesto, kot si danes pogosto predstavljamo. V trgovinah je bilo na razpolago vse, kar je ponujalo cesarstvo. Od češkega kristala do dunajske srebrnine, pa tudi danski porcelan in angleško pohištvo. Kavarniško življenje v Ljubljani je bilo veselo. Začelo se je pa že mnogo prej, leta 1713, ko naj bi Ljubljana dobila prvo kavarno. O tem, da ima Ljubljana tradicijo pitja kave, je pisal že Valvazor. Konec 19. stoletja, tik pred hudim velikonočnim potresom leta 1895, je bilo v Ljubljani 14 kavarn, poleg tega pa tudi 174 krčem in vinotočov.
Prav zanimivo je, da o tem obdobju ne govorimo veliko, pa tudi zapisov o življenju meščanov Ljubljane je bolj malo.
Žal. Nekatere vsebine lahko sklepamo s precejšnjo gotovostjo. Naprimer to, da je v ljubljanske kavarne gotovo zahajal tudi naš Franc Petrič. Že takrat je, tako kot danes, v kavarne zahajal bolj ali manj redno skoraj vsak Ljubljančan. Pred prvo svetovno vojno so moški hodili v kavarno okrog 6. popoldne. Seveda le določen družbeni sloj gospodov, predvsem sami lastniki kavarn in podjetij, kajti drugi so imeli do 7. ali pol 8. službo.
To je bil dolg delavnik. Kako pa se je odvijal kavarniški utrip?
No, gospodje so tam brali časopise in zanimivo je, da naročilo pijače ob tovrstnem početju sploh ni bilo obvezno. Lahko so torej le sedeli, prebirali tisti čas najbolj priljubljene časopise, kot recimo Laibacher Zeitung, Wiener Journal, Die Neue Freie Presse in tako naprej, pa seveda časnike v slovenskem jeziku, kot so bili Slovenec, Slovenski dom in Slovenski narod, ter uživali v svežih novicah in tudi v kolegialnem klepetu. Glavna trafika je stala na današnji Slovenski cesti, v tistih časih na Šelenburgovi ulici. Prav zato je bila verjetno ena najbolj obiskanih kavarn tistega časa Evropa. Le korak v stran, na križišču današnje Gosposvetske in Slovenske. Pili so belo in črno kavo in tudi kapučino. Večina kave je v Ljubljano prihajala iz Trsta, ki je še danes v svetovnem merilu pomembno pristanišče za kavo. Tudi rusko dačo s kavo skrbuje znana pražarna Ili. No, kavarni Evropa je naziv najbolj priljubljene leta 1898 prevzela Narodna kavarna. Ustanovljena je bila že leta 1989 in je sprva delovala na Jurčičevem trgu, nato pa do omenjenega potresa na Kongresnem trgu v Fišerjevi hiši. Imela je napis Nacional Cafe, kar je pomenilo, da je bila uradno prva slovenska kavarna. S kavarno je bila združena tudi restauracija Zlatorog, ki je bila teda med najelegantnejšimi restauracijami v Ljubljani.
Ljubljanski potres leta 1895, omenili ste ga že, dr. Aleš Musar je predstavljal prelomnico v več pogledih tudi v kavarniškem življenju, je res?
Imate prav. Po potresu in obnovi mesta se je začela Ljubljana postopno tudi na zunaj slovenizirati. Nemški napisi so izginjali, ulični so bili dvojezični, narodna kavarna se je preselila v Pongrasovo, kasneje Prelogovo hišo na Dvornem trgu, in čeprav je bil lastnik hiše Nemec, je moral dovoliti kavarnarju Krapešu, da izobesi slovenski napis. Narodna kavarna je sprejemala in razvajala goste z dobro pijačo in jedačo, pa tudi slovenskim časopisjem in kakovostno glasbo in plesom v prenovljeni hiši. No, v tej novi kavarni se je razvilo živahno življenje, postala je središče Ljubljane. Tu so se sestajali politiki, uradniki, literati, intelektualci, umetniki, advokati, trgovci, premožniši skratka in drugi tudi napredno misleči ljudje. Velik del vsakdanjega slovenskega narodnega življenja pred prvo svetovno vojno se je odigral prav v tej kavarni. Tu so potekali prvi sestanki raznih krožkov in zborovanj in v obdobju septembrskih demonstracij leta 1908 je bila Narodna kavarna zbirališče vseh sodelujočih.
So pa imeli Ljubljančani še nekaj priljubljenih lokacij, kot na primer Union, takrat najmodernejši hotel s kavarno in restauracijo, pa kavarne Emona, Merkur, Štrukelj, Slon. Kaj pa vi snujete, dr. Musar?
Po dobrih 100 letih v mozaik ljubljanskih kavarn dodajamo še eno. Kavarno Ruska dača v Zgornjih Gameljnah. Res je, da ni v središču mesta, današnje razdalje nas povezujejo. Kavarna Ruska dača v sodobni, hitro drveči čas prinaša vse najlepše iz obdobja meščanskega razcveta Ljubljane in vrsto čudovitih zgodb iz obdobja pred prvo svetovno vojno. Njeno delovanje bomo obogatili številnimi kulturnimi, umetniškimi in aktualnimi pogovornimi vsebinami. Pa to še ni vse. Poskrbeli smo, da boste obiskovalci nadušeni tudi s ponudbo najboljše kave, čaja, sladic in drugih priboljškov, ki poleg duše razveseljujejo tudi telo.
Torej povabiva naše poslušalce v kavarno Ruska dača vsak dan med tednom od ponedeljka do petka med 12 in 21 uro ter ob koncih tedna, ob sobotah in nedeljah od 10 do 21. Do tja vozita tudi mestna avtobusa številk 1B in 8, ob nedeljah in praznikih pa še dodatna 1D. Zagotovljeno pa je tudi brezplačno parkirišče, torej res presrčno vabljeni.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo bo peklo in bo raj. Ko mene več ne bo, ko mene več ne bo, bo glasba še igrana, nekdo ti bo pripeval in ti se boš smejana. Ko mene več ne bo, izmišljeni besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda tvoja leta in sploh ne ve, da mi dva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih vse to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počest, le malo bolj neskrito in malo bolj zares. mene več ne bo. Smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša za me, kje hodim zadnje čase, če sem se res spremenil in sem zaljubljen vase, pa mu povej, da mi dva sva to že preživela, da prav tako kot mnogi morda preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počes. Le malo bolj naskrito in malo bolj zares. Ko mene več ne bo, bo vse še vedno isto. Te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo.
Radio Ognjišče informira.
Tudi iz druge strani.
Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
Informativni program Radia Ognjišče.
Še 1:28 nas loči do utripa dneva osrednje informativne oddaje. Danes je dnevni urednik Alen Salihovič. Alen, pozdravljen.
Lep pozdrav.
Kaj prinaša?
Robert, diši po prazniku in tako bo odsevalo tudi v osrednji informativni oddaji. Začeli bomo sveto mašo za domovino. To je sinoči v ljubljanski stolnici daroval nadškof Stanislav Zore. V pridigi, ki so jo lahko naši poslušalci, neposredno tudi prisluhnili v prenosu, je opozoril, da zgolj nasprotovanje vsemu in vsakemu ne gradi države. Fotoutrinke in tudi kratek video iz slovesnosti najdete na našem FB profilu in tudi na naši spletni strani. Ob 30-letnici slovenske države pa tudi politika, ki jo je soustvarjala. Tanja je preverila, v kakšnem duhu, v kakšne misli prevevajo nekatere nekdanje poslance Marjana Podobnika, Franceta Cukjatija, Vido Čadonič Špelič in Marka Pavliho. Silvestra je preverila, pod kakšnimi pogoji lahko potujete k našim južnim sosedom in na kaj morate paziti. Več 10 000 se jih bo ta konec odpravilo na jug. Mineva pa 5 let od britanskega referenduma o Brexitu, ki se je končal z odhodom Velike Britanije iz Evropske unije. Kako močna je Evropa danes in tudi kako močna je ob 30-letnici v Evropski uniji, Slovenija pa v prispevku Marcela. Praznik pa se bo poznal tudi v muzeju dneva. 30-letnico slovenske samostojnosti bomo, kot smo že večkrat povedali, obeležili s prav posebnim podvigom radijskih sodelavcev, ki smo ga poimenovali Z morja na Triglav. Podrobneje ga bomo predstavili ob 18.
Tako, ob 15. utrip dneva pa vabljeni k poslušanju.
Država je v krizi, le iz starih polic so prinesli pehar novih resnic. A mi se jim ne damo, predobro jih poznamo. Komaj čakam, da zagledam staro klapo na smejanih lic.
Ti
Epidemija nas ni izučila, na slovenskih trgovskih policah skoraj ni mogoče dobiti izdelkov za žar iz slovenskega mesa, še posebej ne iz mesa prašičev. Skoraj vsi izdelki pa nosijo nalepko narejeno v Sloveniji. Hrana se draži, napovedane so nove podražitve, odkupne cene za kmeta padajo, še več, slovenska pridelava sploh ne more do kupca, prašičev, klavnice nočejo. Kako to vidi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič?
Čist na kratki pogled nazaj na začetek korone. En teden nas je bilo potrošnike in tudi deležnike v verigi strah, kako bom pristopal do hrane. Potem so se vsi ti odprti trgi Evropske unije sprostili. K nam so prihajali viški hrane, ki so nastavljene ravno zaradi istih problemov kot pri nas, vendar zaradi večje, bi rekel, komercialne, poslovne moči teh velikih korporacij, smo pač trg, kjer pristane pač, kjer pristanejo šleperi viške hrane. Pozivali smo že od začetka korone, vsi tudi ključni deležniki v kmetijstvu, na uredite razmer. Resnično nedostojno je, da smo bili že v Evropi z najnižjo odkupno ceno goveda. Problematika prodaje prašičereje je slovenski prašič je paradoksalna. Imamo 30% lastno rejo in na koncu konca imamo viške. Viške se ponavljajo. Na koncu, ko govorim z našimi zadružniki, ki odkupujejo največ prašičev, prihaja do viškov, ki so na ravni 1-2-3 dni slovenske porabe. Skratka, z malo volje znotraj verige se bi lahko to uredilo. Poziv je tudi na vse ostale deležniki, ki omogočajo dokazljivo sledljivost hrane. Kupec mora vedeti, da je resnično tisto, kar kupi. Če želi kupiti slovensko, lokalno, mora to tako tudi biti. Mislim, da je tudi tu kar nekaj sivine, da ne rečem črnega. No, ravno zdaj se pa soočamo tudi s to problematiko, da ponovno prihaja do apsolutnega, nesmiselnega in povečanega, nujnega izvoza prašičev iz Slovenije v Avstrijo, slovenska predelovalna industrija se pa poslužuje uvoza. Mislim, da je treba to tudi na nivoju velikih trgovcev in vse te predelovalne industrije se zavedati, da okolikor bojo to nadaljevali, bo dobavitelj, se pravi kmet, na kolenih uničen in enostavno ne bo več nekega količinskega vera ključnih kmetijskih predelkov.
Gospod Borut Florjančič, na Zadružni zvezi opozarjate, da gre pravzaprav za pritisk na kmeta na eni strani in na drugi strani na potrošnika.
Točno tako je, se pravi kmeti v stiski, repromateriali so poleteli v nebo. To se dogaja že kar nekaj časa, ne kaže na nič bolje, se sami vsi kot potrošniki tudi drugih artiklov vidimo, kam grejo cene in inflacije, najbrž upam, da ne, ampak je to. Kmetu se pravi vse se drži, samo njegov produkt, se pravi njegova plača pa pada. Ne? In če hočemo pa po drugi strani neko samozadostno, smiselno samooskrbo s hrano zagotavljati, bomo mogli nekaj poseči. Na drugi strani pa vidimo izredne komercialne uspehe vseh višjih v verigi, ki jim ne očitam, vendar se mora vsak večji zavedati, da brez osnovnega, se pravi prvega primarnega člena kmeta zadruge ne bo verige. Kaj bojo potem posegali po madžarskem mesu in kaj bojo oglaševali? Ne? Mislim, da se mora tukaj ne zgolj samo ta kapitalski cilj zasledovati, ampak tudi dolgoročni strateški cilj vseh verigi. Zato resnično pozivam odločevalce, upravljavce teh tamočnih, da naredijo korak proti kmetom.
Tako predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Več boste slišali v informativni oddaji v Utrip dneva ob 15.
Plamen srca pa čas ne zbriše nikoli. danes mi zdi, bilo je včeraj, je daleč moj dom, a v srcu mi bo ostal za zmeraj.
Večeru prazničnega petka se bomo od domovini poklonili s polkami in valčki.
Srečno mlada Slovenija.
Ansambli bodo skrbno izbranimi vižami krepili našo ljubezen do domovine.
Na skupni dom je Slovenija.
Dodali bomo le vzpodbudne besede, domovina vse najboljše, radi te imamo. S harmoniko po domače, v petek ob 20.
Tukaj so moji prijatelji.
Thank you.
30 let Slovenije bi radi ob vaši prisotnosti počastili tudi z mašo za domovino, ki jo bo daroval nadškof Stres in koncertom Kvatropircev, vabljeni v Arboretum na dan državnosti ob 12. Bog te živi, Slovenija!
Za obisk praznovanja je obvezno potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali negativen test.
Thank you.
Sončno elektrarno na vsako streho.
Geni Sonce vam postavi sončno elektrarno na ključ in z brezobrestnim financiranjem poskrbi za vašo energetsko neodvisnost. Več na gen-isonce.si.
Dobar dan.
Dobar dan.
A mogoče imate...
Ja, v Sano Laborju imamo pestro izbiro medicinskih in ortopedskih pripomočkov in raznovrstne izdelke za zdravo življenje. Naravna prehranska dopolnila, naravno kozmetiko z ekocertifikati, čaje in zdravo prehrano...
Sano Labor. Največja mreža specializiranih prodajaln za zdravje po vsej Sloveniji.
Radio Ognjišče.
Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije RR.